Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 4 ноябрь Азаттыктын кечки радио уктурууларын түз эфирде тыңдап жатасыз. Шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Эркин эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиев камакка алынганы айтылды.
Мына мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү маселелерди көтөргөн үчүн башаламандык уюштуруп атасың деп мен мына камакка алып отурам.
Президент Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирди.
Жүз учактарын көзөмөлдө. Эки биздин компания Африкада World Food Programme'ın programması menen иштеп жатат да.
Ал эми Молдовадагы президенттик шайлоодо Майя Санду жеңди. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында иштеп жаткан мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим күн ичинде болгон эл аралык жана жергиликтүү урунттуу окуялар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту 4 ноябрда Азымбек Бекназаровдун бөгөт чарасын өзгөртүп эркиндикке чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка уулу Руслан Бекназаров билдирип, атасынын бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн үчүн сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү бергенин айтты. Райондук сот Азымбек Бекназаровдун бөгөт чарасын 1 ноябрда карап, камактагы мөөнөтүн 2 январга чейин узарткан. Атайын кызмат 12 сентябрда Азымбек Бекназаров 2010 апрелиндеги окуяларында банк кутушуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны урдоо жана коротуу фактысы боюнча кармалганын билдирген. Саясатчы буга чейин сот отурумдарында кармалышын саясий негизде деп эсептей турганын айткан. Азымбек Бекназаров абактан президентке кат жазып 2010 апрель окуясынан кийин $1 млн кымырып алган деген маалыматты убагында жогору кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия, башкы прокуратура текшерип, мыйзам бузуу аныкталбаганын кабарлаган. 68 жаштагы Азымбек Бекназаров жогору кеңештин депутаты, башкы прокурор 2010 апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн төрайымы менен орун басары кызматын аркалаган. 2022 жылы 23 октябрда генпровод иши боюнча кармалып, 1-май райондук соттун чечими менен быйыл 14 июлда акталып абактан чыккан. Прокуратура генпровод иши боюнча 1-май райондук соттун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазып, соттук териштирүү 6 августтан бери өтүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте өтүп жаткан адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук форумунда Кыргызстандагы мектептерде жана жогорку окуу жайлардагы билим берүү системасын өзгөртүү керектигин айтты. Жапаров бул боюнча кескин чаралар башталганын билдирди.
Школа должна научить каждого ребенка.
Мектеп ар бир баланы ириде дайыма маалыматты чогултуп, аны критикалык ой жүгүртүү менен иштеп чыгып, анализдеп жана жаңы илимге ээ болгонду үйрөтүш керек. Азыркы күндө эң маанилүү тапшырма мугалимдикти ойготуу, кайрадан аларга шык берүү. Бул үчүн биз күчүбүздү жана каражатыбызды аябайбыз. Мектеп бул туруктуу жумуш деген жалкоолор жана артта калгандар үчүн эмес деп ачык айтышым керек. Биз мындайларды кескин түрдө аралабыз, деди Жапаров. Жапаров учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканын белгилеп, мектептеги сабак берүүнүн сапатын өтө начар деп баалады. Өкмөт башчы учурда Кыргызстанда билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады. Министрлер кабинети 30 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекиткен. Ага ылайык, мектеп окуучусунун жашы өзгөрбөйт жана 11 жылдык окуудагыдай эле болот. Балдар мектепке 6 жаштан тартып баштайт. 0-класс 1-класс болуп эсептелет. Политклиника медиасы өздөрүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери деп тааныштырган белгисиз адамдар порталдын жооптуу редактору Ырысбүбү Кылычбек кызын жана журналист Адахан Аманатовдун жеке маалыматтарын чогултуп жатканын билдирди. Политклиника ал адамдын чек тайын аныктоо мүмкүн болбогонун редакция расмий органдардан маалымат алууга аракет кылып жатканын билдирди. Жакында эле Апрель медиасы дагы өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган адам кабарчысы Юлия Кулешованын жеке маалыматтарын чогултуп жатканын кабарлаган. Апрель бул боюнча ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылып, ал адамдар чын эле укук коргоо органдарында иштеп иштебегенин тактап берүүнү суранган. Журналисттерге байланыштуу бул эки окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги комментарий бере элек. Эл аралык кабарларга токтолсок, Молдованын евроинтеграцияны жактаган Санду 2-мөөнөткө шайланды. Молдовада 3 ноябрда президенттик шайлоонун 2-туру өтүп, азыркы мамлекет башчы Майя Санду добуштардын 55.4%, ал эми анын атаандашы орусиячыл саясатчы Александр Стояногло 44.6% алды. Өлкөнүн борбор шайлоо комиссиясынын 4 ноябрдагы маалыматына караганда добуштардын айырмасы 165 миңден ашты. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян болду. болмокчу. 4 ноябрга караган түнү Орусиянын Украинанын аймагына учкучсуз учак жана ракета менен чабуул койгонун, шахет дрондорунун 80 учурулганын, Днепропетровск облусуна Искендер М ракетасы менен сокку урганын Украин куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрү маалымдады. 9 облуста, анын ичинде Киев аймагында 50 дрон атып түшүрүлдү. Борбор кала Киевде 2 жерге дрон сыныктары түшкөнү, жабыркагандар жок экени кабарланды. Харковдо кеминде 13 адам жарат алды. Алимев фронтто орус аскерлери Курахова багытында алдыга жылганын BBC Украина аскерлерин маалымат аянып жазды. Курахова Донецктен батыш тарапта фронт элкесинен 20 чакырым аралыкта жайгашкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы аба ырайы кескин өзгөргөндөн улам алыскы аймактарга каттаган айдоочуларга машинесине кышкы дөңгөлөк салууну эскертти. Сосновка, Чычкан, Арал көзөмөл өткөрмө жайларынан жайкы дөңгөлөк менен жүргөн автоунаалар өткөрүлбөйт. Синоптиктер жакынкы күндөрү өлкөнүн баардык аймактарында жаан каар жаашы күтүлүп жатканын, тоолордо жолдор тайгак болорун маалымдады. 15-16 октябрда Төө ашууда кар жаап, жол тайгак болгондуктан тыгын пайда болгон. Мындан улам ашууда 1000ге жакын машине токтоп калган. Өзгөчө кырда алдар министрлиги оор жүк ташыган автоунаалар жолго жайкы дөңгөлөк менен чыгып алгандыктан жол тыгыны пайда болгонун билдирген.
Рахмат, микрофондо токтосун Шамбетов болду. Угарман, сиз башка да жаңылыктарыбыз менен Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан тааныша аласыз. Башкы темалардан: Токтогул шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Эркин эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиев камакка алынганы айтылды. Жалал Абад облустук милициясы ага массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Адвокаттын маалыматында милиция 9 сентябрда анын социалдык тармактарга тараган 6 видеосу боюнча рапорт жазып, 31 октябрда кылмыш ишин козгогон. Ал тапта ушундай эле берене менен соц тармактагы видеосу үчүн активист Айтилек Орозбеков кармалганы айтылды. Ал мурда депутат Эрлан Гукуловдун коомдук кеңешчиси болгон жана Нисахалар долбоорунда иштеген. УКМК бул боюнча комментарий берген жок. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Азыр мынакей коррупционерлер, урушлар токтоолда өз максаттарына жетти. Мына мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү маселелерди көтөргөнү үчүн башаламандыкты уюштуруп атасың деп мен мына камакка алып атсам, мына адилеттүүлүк.
Токтогул шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер болот Дүйшөналиевдин камакка алынып жаткан видеосу анын социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Жалал Абад облустук милициясынын маалыматында Болот Дүйшөналиевке кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш иши козголгон.
2024-жылдын 11 октябрь күнү ДБ өзүнүн социалдык тармактары аркылуу видео кайрылууларынын аракетинде митинг форматында массалык башаламандыктарды уюштуруу ага чакыруу боюнча маалымат алынган. Аталган факты боюнча Жалал Абад ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин негизинде 2024-жылдын 2 ноябрь күнү ДБ шектүү катарында кармалып, Кыргыз Республикасынын КПЖКнын 96-97-беренесинин негизинде Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген
деп айтылат милиция тараткан маалыматта. Дүйшөналиевдин бөгөт чарасын Жалал Абад шаардык соту карап, аны 22 ноябрга чейин камакка алганы маалым болду. 36 жаштагы Болот Дүйшөналиев буга чейин социалдык тармактарда Токтогул районунун акимин, анын орун басарын жана шаар мэрин сындап чыккан, нааразылык иретинде онлайн митинг өткөрүү тууралуу пикирин билдирген. Мындан тышкары райондогу бала бакча, мектеп, жолго байланышкан бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп социалдык тармактар аркылуу жарыялап келген.
Башаламандыкка чакыруу деле жок ал видеосунда. Критикалап акимге, акимдин орун басарына сын пикирлер айтылган экен. Эми 6 видеонун экспертизадан өткөрүп атат. Неме деле сентябрдын этегинде, октябрдын башында эле чыгып атат экспертизанын заключениясы. Анан кийин кылмыш ишти 31-инде козгоп атат,
деди Болот Дүйшөналиевдин адвокаты Мирбек Мунарбек уулу. Болот Дүйшөналиев 17 ноябрда өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Эркин эл партиясынан катышып жаткан. Аталган партиянын негиздөөчүсү Мавлян Аскарбеков Дүйшөналиевдин кармалашында саясат бар деп эсептейт.
Шайлоого катышып жаткан катталган талапкердин иммунитети бар. Кылмыш иштин үстүнөн кармалган кезде гана камоого болот, кармоого болот деген мыйзамда так жазылган. Бирок ошого карабай мыйзамды одоно бузган журналист, Ромакшанын ичинде журналисттин чыккан видеонун негизинде мына азыр мыйзамды одонообузу менен ички иштер министрлиги Болот мырзаны, талапкер Болот мырзаны азыр түрмөдө кармап отурат. Бул бир адамдын мүмкүн саясий буйрутмасы, жергиликтүү кеңеште качып жаткан оппоненттердин аракети деп айткыбыз келет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Болот Дүйшөналиевдин иши боюнча кабары жок экенин айтты. Бирок аймактык шайлоо комиссиясынын уруксаты жок талапкерди кармоо мыйзамсыз болорун билдирди.
Эгерде кылмыш үстүндө кармалганынан сырткары убакта катталган талапкерди аймактык шайлоо комиссиясынын уруксаты жок кармай албайт. Ал ушундай статуска ээ. Талапкер болгондон кийин бул илгерки өзүчө айтканда лицо неприкосновенное.
Дүйшөналиев камалар алдында фейсбукка билдирүү таратып, мунун артында Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов турарын айткан. Сулайманов анын айткандарын четке кагып, ага теңелбей келгенин айтууда.
Сиз кармалышынан тиешеңиз жокпу негизи? Мындай тиреш болгон деп.
Кандай кармалып кеткенин билген анан, качан кармалып кеткенин билген эмес. Кечээ мурдагы балдар айтып жүрдү. Жардам кайра мында балдар жардам сурадым мен. Ушул жардам берип коюш болгондон келсе. Эмне мен айтам, жардам бергенде я же не арестовал. Во-вторых, мыйзам деген бар да эч. Канча жыл болду мына мен 3 жыл депутаттан бери мага жазды деген да айтты деген да менин жөнүмдө тигинде кылды мен эмне мындай жок маалыматтар баарын айтып жүрөт мен ага теңелгенде жокмун эмнеге кыргызсың.
Ал тапта ушундай эле үмүттө социалдык тармактагы билдирүүсү үчүн кармалганы айтылган Айтилек Орозбековду Бишкектин 1-май райондук соту 2025-жылдын 1-январына чейин камакка алганы белгилүү болду. Адвокаттын айтымында 1-ноябрда кармалган Орозбековго УКМК бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып койгон.
Бул жана призыв дейт да, призыв маселесин захват власти. Бул деген жанагы азыркы бийлик эме жамандап азыр саат бешке эмеге барат сотко алып барабыз дейт мэри президенти. Албай дейм, призыв эч кандай призыв жок дейт алда. Ошо телефондорун жана жазып газеттер бар экен да, ошону экспертиза азыр жиберишип атат булар на днях. Жанагы эме призыв барбы жокпу деген экспертиза
деп билдирди Айтилек Орозбековдун адвокаты Исмаил Каримжанов. Өзүн Айтилек Орозбековдун досуму деп тааныштырып, атын ачык айтпоону суранган адам Айтилек TikTok социалдык түйүндө жарыяланган видеого байланыштуу кармалганын айтууда.
Бир TikTokто каналдагы канал убакыт көрсөтөт деген каналында видеолор бар экен, бар болчу экен ошол аркылуучу. Ошентип айтышты да официальный. Бирок азыр данный момент ал каналда уже эме видеолор жок экен да. Бирок ошол аркылуу анан бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгондугу үчүн деп мага өзү ошентип жазып жибериптир адвокат барга чакырдычы. Түрк лицейинде жана кыргыз эме Анадолу түрк лицейинде сабак берчү эле ушундай болчу, ошол жерден акыркыдан кеткен да. Азыр ошо тиги жактан кеткенде азыр эле болду, ошо эме болду, жумуш издеп жүргөн болчу.
Атайын кызмат Айтилек Орозбековго коюлган айып жана козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Айтилек Орозбековдун жакындарынын айтымында ал буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Көкуловдун коомдук башталыштагы жардамчысы, кийин бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын мүчөсү болгон. Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары жарыялаган билдирүүлөр үчүн ар кандай айып менен камакка алынган окуялар катталып келет. Азаттык былтыр декабрда 2020-жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30га чукул адамдын тизмесин жарыялаган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирди. Ал чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүү жана тиешелүү жарлык даярдоо тапшырмасын берди. Кыргызстан кыйла жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу аракетин көрүп келүүдө. Жакында эле жүк ташуучу Ил-76 учагы Суданда кыйраган. Учак Кыргызстанда катталганы, ага кыргызстандык New Way Cargo Airlines авиакомпаниясы ээлик кылары орду Манас аэропортунда экени тууралуу маалымат чыккан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 2-ноябрь күнү социалдык тармактарда жарыялаган постунда Суданда мурда Кыргызстандын каттоосунан чыгарылган Ил-76 учагы менен болгон соңку окуя натыйжалуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүүнүн зарылдыгын курч коюп жатканын билдирди.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып, кээде кооптуу аймактарда учаар аныкталды. Мындай иш аракеттер бизде бул авиакомпаниялар эмне ташып жаткандыгы жана алардын максаттары тууралуу олуттуу жана негиздүү суроолорду жаратат. Биздин максат Кыргызстандын туус алдында иш алып барган ар бир авиакомпаниянын өз ишмердүүлүгүн толук ачыктуулук жана эл аралык коопсуздук стандарттарына ылайык жүргүзүүсүн камсыздоо. Бул окуя авиакомпаниялардын чет өлкөдө аткарган ар бир учуу ишине катуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү зарылдыгын баса белгилейт. Анткени мындай көрүнүштөр Кыргызстандын Европа биримдигинин кара тизмиден чыгаруу аракетине түздөн түз коркунуч жаратууда. Мен тиешелүү эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды кылдат жана тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүүнү жана Кыргыз Республикасынын президентине тиешелүү жарлыгын даярдоону тапшырдым,
деп жазган президент Садыр Жапаров. Президент кооптуу аймактарда деп кайсы өлкөнү жана аларда кайсы аба компаниялары учуп жүргөнү тууралуу тактаган жок. Бирок ичинде орус экипажы бараткан Ил-76 жүк ташуучу учагынын Суданда атып түшүрүлүшү, Кыргызстанда катталган учактардын Африкада күмөндүү операцияларга катышып жүргөндүгү тууралуу талкууну жаратты. Атып түшүргөн күчтөрдүн таркаткан маалыматы боюнча учак Кыргызстанда буга чейин катталган New Way Cargo компаниясына таандык болгон. Reuters агенттиги Ил-76 учагы курчоого алынган Аль-Фашир шаарына аскердик жүктөрдү жеткирип баратканын жана анын артында орустар турушу мүмкүндүгүн жазды. Компаниянын өкүлдөрү кыйраган учак жыл башында эле Кыргызстандын каттоосунан чыгарылып Суданга өткөнүн билдирген. Жарандык авиация агенттигинен кабарлангандай, жакынкы мезгил ичинде 3 авиакомпаниянын документтеринде маселе болгондуктан ишмердиги убактылуу токтотулган. Агенттиктин директорунун орун басары Канат Түлүгөнов Судандагы окуядан улам Кыргызстанда катталган бардык жүк ташуучу учактардын ишмердигин текшерүү болорун билдирди.
Коммерческий загрузка ошо чет өлкөдө болоткан үчүн ошо чет өлкөдө иштеп базироваться эткен ошондой болот да авиакомпаниялар. Бирок бизге бул мындай айтканда ошо Суданда болгон окуя, хотя мындай айтканда январь айында биздин регистрациядан чыгарылып кеткен учурда болсо деле да дагы, бирок маалымат түшүп атат ошол жакта биздин жүк учактар иш алып барат, анан ошо эмне кандай грузду перевозка кылганда бизге да суроо жаратат. Ошого байланыштуу азыркы учурда буюрса текшерүүлөр да болот алдыда. Бүт учактардын баары көзөмөлдө. Эки бириздин компания Африкада World Food программдын программасы менен иштеп жатат да. Маккежи менен Хелиска деген компания, эки компания как раз World Food программынын эмеси менен иштеп жатат. Ошо гуманитарный грузторду ташып атышат да азыркы учурда. Биздин инспекторлор барып текшергенде грузовой документация менен караганда сизде мындай учур болуп элек да, что запрещенный груз перевозка кылганынчы.
Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын Судандагы чыр чатактарга байкоо салган конфликт обсерватория уюму Кыргызстанда жайгашкан эки компанияга таандык жүк ташуучу 4 Ил-76 учагы Суданга каттамдарды аткарганын, алар узактан бери согушуп жаткан тараптарга курал жарак жеткирип жүргөн болушу мүмкүндүгүн аныктаган. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттер тобу курал ташууга салынган тыюуларга карабай, ал учактардын айрымдары Ливиянын улуттук армиясын колдогон жүк ташууларда колдонулганын белгилеген болчу. Улуттук коопсуздук кызматынын ардагери, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кыргыз учактарынын Африканын чыр жатактуу аймактарында жүк ташып учуп жүрүшү өлкө имижине шек жаратышы мүмкүн экенин четке какпайт.
Биздин аэропорттон келип эле көрүнгөн самолет конуп, көрүнгөн самолет учуп кете бере албайт. Анын атайын эрежелери бар, анан уруксат алышы керек анын үчүн. Бул жерде коопсуздук эрежелери бузулгандыгы көрүнүп турат. Экинчиден, бул кооптуу мамлекеттерге жүк ташуу деген маселе, албетте бул Кыргызстандын имиджин келтирип турган нерсе. Бул кимдер аркылуу бул иштерди жасалып аткандыгы. Өткөндө бир мамлекеттен барып, анан биздин авиакомпаниянын документи чыгып деген маселелери бар. Ошол баары тең ошо биздин кээ бир өнөкчөш мамлекеттер ошол өзүнүн таасирин жайыткан аракет кылып жүргөн мамлекеттер жөнүндө сөз болуп атат да. Кыргызстан өзү жеке ал мамлекеттерге таасир көрсөтүп албайт. Ошондой мамлекеттердин шыкагы менен, суроосу менен, башка нерсеси менен жасалып жаткандыгы көрүнүп турат. Ошон үчүн бул маселени иликтеп карап көрүп, парламент коопсуздук кеңеши ушул маселелерди караш керек.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда катталган 19 авиакомпаниянын жүк ташууга адистешкен 5 Африка өлкөлөрүнө байма-бай каттап турат. Алардын көпчүлүгү Бириккен Араб Эмирликтеринде жайгашкан. Ачык булактарга таянсак, кыргыз авиакомпанияларына 2022 жылдан кийин келген жүк ташуучу учактар менен тик учактардын бир тобу Орусиянын же Украинанын мурда орустар менен байланышта иштеген компанияларынан алынганын көрүүгө болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кадырман угарман, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Германиянын дышкы иштер министри Киевке барды. Сот саясатчы Азимбек Бекназаровду эркиндикке чыгарды. Казакстанда өспүрүм каза болгон райондо кылмыштуу топтун лидери аттыккан киши кармалды. Молдовада евроинтеграцияны жактаган Санду экинчи мөөнөткө шайланды. Бишкектеги кыргыз конвол ноту комбинаты сатылганы белгилүү болду. Акын Алыкул Осмоновдун Бишкектеги үй музейи оңдолуп кайра ачылды. Эл аралык маанидеги темаларга өтөбүз. Молдованын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала санактар боюнча президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Майя Санду жеңишке жеткенин кабарлады. Бүгүнкү күндө добуштардын 98.9% саналып бүттү. Бул шайлоо президенттик жарышка жана Молдованын Европа интеграцияга болуу маселеси, добушка коюлган референдумга Орусия кийлигишти деген айыптоолордун фонунда өттү. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Молдовада 3 ноябрда президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп, азыркы мамлекет башчы Майя Санду жеңишке жетти. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын 4 ноябрдагы маалыматына караганда, добуштардын айырмасы 165 миңден ашты. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жалпы шайлоочулардын 54% добуш бергени жана бул 2020 жылдагы президенттик шайлоонун биринчи жана экинчи туруна караганда алда канча жогору көрсөткүч экени кабарланды. Бул тууралуу Молдованын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Анжелика Караман айтты.
Майя Санду үчүн 930 миңден ашык адам добуш берди. Бул 55.41%. Александр Стояноглу 748 миңден ашык добуш топтоду. Бул 44.59% түзөт.
Сандыны колдогондор Борбор кала, Кишиневдо жана чет жакта жашагандар арасында көп болду.
Молдова, сен жеңдиң. Урматтуу молдовандар, бүгүн силер тарых бетине жазылууга татыктуу демократия сабагын көрсөттүңөр. Бүгүн силер Молдованы сактап калдыңар. Биздин татыктуу келечек үчүн тандообузда эч ким утулган жок.
АКШ-дагы атактуу Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү жана Дүйнөлүк банктын мурдагы кызматкери Майя Санду Молдованын биринчи аял президенти. Ал 2020 жылдагы президенттик шайлоодо Евро биримдикти жактаган күчтүү билдирүүсү менен жеңишке жеткен. Президенттик кызматта турганда Санду 2022 жылдын июнь айында Молдованын Евро биримдиктин мүчөлүгүнө талапкер болушун камсыз кыла алды. Бул жараянды Орусиянын Украинага басып кириши тездеткендей болду. 20-октябрда Молдовада президенттик шайлоонун биринчи турунда Санду добуштардын 42.49%, ал эми анын негизги атаңдашы социалист Орусия колдогон саясатчы мурдагы башкы прокурор Александр Стояноглу 25.19% алган. Сандун атаңдашы Александр Стояноглу 3 ноябрда добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна учкай жооп берди.
Вместе со своей семьей проголосовал сегодня за свободную, стабильную.
Мен бүгүн эркин, стабилдүү, гүлдөгөн Молдова үчүн добуш бердим. Бирөөнүн колун карабаган, батыш жана чыгыш менен мамиле түзүп, гармонияда өнүгүп жаткан Молдова үчүн добуш бердим.
Орусиядагы молдован диаспорасынын арасында эң популярдуу талапкер болгонуна жана Кремльчил социалисттик партиядан колдоо алганына карабастан, Стояноглу Москванын адамы деген айыптоолорду четке кагып келет. Бул шайлоо президенттик жарышка жана Молдованын Европага интеграция болуу маселеси добушка коюлган референдумга Орусия кийлигишти деген айыптоолордун фонунда өттү. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Станислав Секриор X тармагында азыркы шайлоонун экинчи айлампасына да Орусия масштабтуу кийлигишкенин жазды.
Добуштардын жыйынтыгын бурмалоо аракети болду.
Орусия Молдовадагы шайлоо жараянына кийлигиши тууралуу айыптоолорду четке кагууда. Орусия Румыния менен Украинанын ортосунда жайгашкан, калкы 2.5 миллион адамды түзгөн бул өлкөгө таасирин күчөтүү аракетин үзбөй келет. Молдова бийлиги Орусия шайлоо нөктүгүнө аралашып, жалган маалымат таратып жатат деген кооптонуусун бир нече жолу билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми спорт кабарларынан, өткөн аптада Кыргызстандын бокс федерациясы World Boxing уюмуна расмий түрдө кошулганы жарыяланды. Муну менен катар кыргыз мушкерлери бул уюм өткөргөн алгачкы мелдешке катышты. Спорт серепчилери Кыргызстандын бокс федерациясынын бул кадамы 2028 жылы Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиада оюндарына катышуу аракети деп баалашууда. Ошол эле этапта кыргыз бокс федерациясы IBA уюмуна мүчө. Бирок IBA Олимпиада оюндарынан чет этилген. World Boxing болсо олимпиадага кирүүгө аракет кылууда, жаңы уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси жана пайдасы кандай, Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кыргызстандын бокс федерациясынын World Boxing уюмуна расмий түрдө кошулганы жарыяланды. Маалыматта World Boxing уюмуна Кыргызстандан сырткары дагы 6 өлкө: Андора, Бельгия, Ирак, Литва, Мадагаскар жана Таиланд да мүчө болгону айтылат. Ошентип, World Boxing уюмуна кирген өлкөлөрдүн саны 51 жетти. Бул дегени, аталган уюмга Лос-Анжелестеги олимпиада оюндарында бокстан мелешти өткөрүүчү уюм болуп кирүүгө жол ачат. World Boxing уюму 2023 жылы апрелде түзүлүп, башка өлкөлөрдү кошуп алууга умтулууда. Ушу тапта уюм АКШнын Колорадо штатында 19 жашка чейинки спортчулар арасында дүйнө чемпионатын өзү уюштурган алгачкы эл аралык мелдешин өткөрүп жатат. Ага Кыргызстандан 5 мушкер катышты. Кыргызстандын улуттук курама командасын жетектеп барган машыктыруучу Акыйкат Абиев мелдеш тууралуу буларды жазды.
Бул турнирге катышуу бизге башка контингенттеги мелдештерге чейин логистика жана машыгуу процессинин көптөгөн деталдарын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берди. Андан сырткары америкалык кесиптештер менен 2028 жылы Лос-Анжелеске өтө турган олимпиада оюндарына даярдык программасынын алкагында мындан аркы кызматташуу жана эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү сунушу өткөрүлдү.
Ошол эле этапта кыргызстандык мушкерлер эл аралык бокс ассоциациясы өткөргөн 19 жашка чейинки жаштар арасындагы дүйнө чемпионатына катышып, эки коло медаль утушту. Эл аралык олимпиада комитети 2016 жылга чейин бокстан мелдештерди өткөрүп келген. Ошол кездеги АИБА учурда ИБА болуп өзгөртүлгөн уюмду коррупцияга айыптап, олимпиада оюндарынан четтеткен. Эл аралык олимпиада комитети менен эл аралык бокс ассоциациясынын ортосундагы тиреш ондогон жылдар бою уланып келет. Эки уюмдун ортосундагы ансыз да чыңалып турган мамиле 2020 жылы бул уюмдун жетекчилигине Орусиянын бокс федерациясынын башчысы орус президенти Владимир Путинге жакын Умар Крымлев келгенден кийин кескин начарлап кетти. Умар Крымлев акыркы убактарда эл аралык олимпиада комитетин каттуу сындап келет. Спорт журналисти Бексултан Үсөнәлиев бул уюмдардын тиреши бокс дүйнөсүн экиге бөлүшү мүмкүн деген ойдо.
Дүйнө акырынан эки бөлүнбөстөн бир өлкөнүн ичинде бокс өзү экиге бөлүндү. Менин оюмча мындай вот бир жагы ассоциация болуп ошолор олимпиада оюндаруна барып, бир жагы федерация болуп алар деген ошол АИБАнын ушу мелдештерине катышат. Анткени эмнеге? Анткени АИБАда акча көп. Умар Крымлевдин акчасы, Газпром акчасы, негизи Россиянын акчасы чынын айтканда өтө көп. Анан кийин азыркы учурда булар ушу менен кармап жаңы уюмга кошулгандар мамлекеттер өтө аз. Жана 20 ашык мамлекет, бирок бул көбүнчө ушу өнүккү мамлекеттер, ал жанагы жакыр мамлекеттер. Африканы толугу менен бул АИБА алып койгон. Жанагы Россия менен жакшы катташкан мамлекеттер, Умар Крымлев убагында суар койгон мамлекеттер дагы деле ушу АИБА менен калат дагы. Эми акча чын эле көп да, бир турнирге $200,000 деген мындай акча жанагы олимпийский бокс жокто негизичи. Ошон үчүн булар ушу акчаны күч менен алган болот.
Акыркы Токио жана Парижде өткөн олимпиада оюндарында бокстан мелдештерди эл аралык олимпиада комитети өзү өткөрдү. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах Лос-Анжелесте өтө турган олимпиада оюндарында бокстан мелдештерди эл аралык олимпиада комитети өткөрө албай турганын, жаңы уюм келбесе бокс олимпиаданын программасына кирбей калышы мүмкүн экенин айткан. World Boxing уюму андыктан олимпиада оюндарындагы бокстан мелдештерди өткөрүүчү уюм катары кирүүгө жан өрөп жаткан чагы. Азаттыктын казак кызматынын спорт кабарчысы Руслан Меделбек.
Олимпиада оюндарын баарыбир сол World Boxing уюму уюмдаштыратыны белгилүү болуп келе жаткан сыяктуу. Алдагы убакта бүкүл олимпиаданы негизги жарыш деп санайтын элдердин баарлыгы осы уюмга мүшө болууга туура келет. World Boxing энди азырге мындай санкция салган жок, бирок ИБАга мүшө, Кремлевдин уюмуна мүшө элдер олимпиадага катыша алмайт деген талап коюу мүмкүн. Бирок быйыл Кыргызстан энди Париж олимпиадасында бокстан күмүш медаль алгандан кийин алдагы убакыт Кыргызстан азырдын өзүндө олимпиаданы ойлоп осы уюмга мүшө болот деп ойлойм.
World Boxing уюмуна сентябрда Казакстандагы мүчө болуп киргени жарыяланган. Париж олимпиадасында бокстон көп медальдарды уткан Өзбекстан азырынча позициясын ачык билдире элек. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эфирибизде жаңырган бардык баяндардын макала версиясы сайтыбызда турат. Дареги Азаттык чекити ар ошондой эле бизди социалдык тармактардан издесеңиз болот. Кеңири макала, видео, жаңылыктардын баары ошол жерде жайгаштырылып турат. Бизге катталып алганды унутпаңыз. Мен болсо программабыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алдыда да кызыктуу баяныбыз бар, биз менен чогуу болуңуз.